Studio Tamani, ni an ka kunnafoniw ye bamanankan na.
Nege kanye tan wolonwula ntɛnɛn gosira o y'an ka kunnafoni di waati ye kabini Maison de la Presse la Bamako bakurunba fɔla a kolobaw filɛ. Moti mara kɔnɔ dankarila siɲɛ fila maaw la Baɲangara serikili la bin kɛra sandaramaw kan u dagayɔrɔw la surɔ marifatigi dɔw fɛ. O don kelen na sɔgɔmada joona fɛ bin kɛra sɔrɔdasi dɔw ka duwanza kɛrɛfɛ. Kunnafoniw dɔw y'a jira ko walejugu ninnu kun tɛ foyi ye fɔ ka lakanabaw gɛn ka bɔ kungo kɔnɔna ninnu kɔnɔ. Seere dɔw ka fɔla kunu siganama caman welela an ka sɔrɔdasiw fɛ. Kanada jamana ka minisiri min ɲɛsin bɛ yiriwali ma a donna an fɛ Mali kɔnɔ. A nakun ye ka dɛmɛ sabati sɔrɔ ni hadamadenya yiriwali siratigɛw bɛɛ lajɛlen la an ka jamana kɔnɔ. Minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔkow ma ani guvɛrnɛriw ye sigi k'a fɔ kɛ bi sɔgɔmada in na Bamako. A kɛra sabu ye u ka jatedenw sigi sen ka foroba ca kɛcogo kan an ka ɲinan san kɔnɔna na. Nunu bena foni a balimakɛ ni a denkɛ Idrissa Sako fɛ bi alamisado san 2016 kalo kɔnɔntɔnnan tile gale. A lamɛnbaw aw ni wula. Bingani wale fila kɛra kunu Moti mara kɔnɔ. Baɲangara serikili la kunu dankari la sandarama dɔw la marifatigi dɔw fɛ. Maa kelen banana sandarama ninnu cɛla. O don kelen na sɔgɔmada joona fɛ sɔrɔdasi dɔw fana ka mobili binna jafa dingɛ kɔnɔ. O kɛra duwanza kɛrɛfɛ. O senfɛ sɔrɔdasi duuru tununa, saba banana, mobili caman fana tiɲɛna. Mariam Kulibali.
Bingani walew bɛ ka caya Moti mara kɔnɔna na. Kunu nɛgɛ kanɲɛ 21 bin kɛra gendarmeri mɔgɔw dagayɔrɔ kan bankasi sira kan. O ni baɲangara ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ. O kɔni kɛra cɛ marifatigiw fɛ minnu ma lakodɔn hali bi. Lakanatigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko binganikɛlaw nana u lakori yɔrɔ saba de fɛ nka lakanatigilamɔgɔw sera k'u gɛn ka bɔ u kɛrɛfɛ. Marifaci senfɛ gendarme kelen ale joginna nka kabi o kɔni kɛra lakanatigilamɔgɔw taara kɛ ka yɔrɔ fa walasa ka lakana sabati. O don kelen na nɛgɛ kaɲɛ 4 wagati sɔgɔmada fɛ Didi n'o bɛ boni kɛrɛfɛla la duwanza sɛrikili kɔnɔna na Mali sɔrɔdasiw ka bolimafɛn dɔ kun balana dingɛ dɔ kɔnɔ. Binganikɛlaw taara bin u kan ye fana. O kɔni kɔnɔna na mɔgɔ saba o jogin na kosɛbɛ olu taara lada dɔgɔtɔrɔso la. Mɔgɔ duuru olu kɔni ma ye alibi a ma dɔn n'a sɔrɔ olu kɛtɔ la ka batigɛ n'u tora ji la walima n'u taara u kuma dogo dugumisɛnnin dɔw la. O senfɛ binganikɛla ninnu ye bolimafɛn fila jeni u natɔ moto la u kun be k'a fɔ ko Allahu Akbar. Nka kabini ni wale ninnu kɔni kɛra lakanatigilamɔgɔw taara kɛ ka yɔrɔ fa walasa ka se ka lakana sabati. Wa mɔgɔ caman be yen ni siga kun kɛlen don olu fana na bolo dara olu kan.
Kunnafoniw y'a jira ko walejugu ninnu kun tɛ foyi ye fɔ ka lakanabaw gɛn ka bɔ kungo kɔnɔna ninnu kɔnɔna na. O kunnafoni kelenw y'a jira tuguni ko a ka gɛlɛtɛ ka da maajugu ninnu kan sabu u dorogolen maaw la. I n'a fɔ nin seere y'a jira cogo min na a ɲininkara Muhamadu Ture fɛ.
Tura binganikɛla dɔw taara bi an ka zɔnamu kan an ka pɔsu la ni Baɲangara cɛ ye 40 km an ka cɛden minnu kun be yen u yɛrɛ defan kosɛbɛ mɛ an kɔni ka mɔgɔ kelen jogina. Mɔgɔ bɔra yan sebe ni chef de peloton ani garde ni zɔnamu taara renfort la ye.
Kunungo an y'a ye k'a fɔ nin bingani wale ɲɔgɔnna kɛra duwanzankaw fɛ yen nɔ surɔ dɔrɛ kɛra Baɲangara. Est ce que ku waleya don minnu labɛnnen don ɲɔgɔn fɛ?
Waleya don labɛnnen don ɲɔgɔn fɛ parce que u b'a fɛ ka jenitigiw gɛn ka bɔ kungo kɔnɔna na pour que olu ka se ka fɛrɛw ka kow ma. Parce que ye ni kɛ tanta o bena fɔ ko ka pɔsu wuli ka bɔ ye o dɔn olu be kɛ a masakaw ye kungo kɔnɔna la kuwa.
Mɔgɔ ninnu u bolile est ce que u ɲinini don?
Ɲinini be sena parce que sɔrasiw ka pɔsu dɔ be frontiɛre fanfɛla la donc olu bɔra ka daminɛ ka bɔ frontiɛre la ka na mɛ mɔgɔ minnu don i dogo joona parce que u ni population bɛ ɲagamine ɲɔgɔn na ni ma min sɔrɔ marifa be min bolo i tɛ se ka magaw la.
Kabini bingani kelen sa i n'a fɔ an ka cɛdenw ye fɛlɛbo daminɛ o yɔrɔ nunu na. Kunu seere dɔ y'a jira ko siganama caaman welela sɔrɔdasiw fɛ an k'a lamɛn.
Tuna sini kota an ka garidi dɔw sigilen be mondoro o fana ye arrondissement dɔ ye en même temps commune de do donc u bɔra yen nɔ u be ka na an ka commune kɔnɔ boni u be tɛmɛ ka taa duwanza. U natɔ ka mobili fila tora ji kɔnɔ u anburubera u desera k'u labɔ u su fila si yen nɔ. Su sabanan de sa mɔgɔ jugu nunu ka motow nana a ko yɛrɛ kɛra yɔrɔ min ani boni cɛ o ye 9 km de donc dugu yi yɛrɛ a kɛra dugu min kɔrɔ o dugu tɔgɔ ko bebi. Bebi ni boni cɛ o ye 9 km ye. Garidi nunu yɛrɛ tun be yɔrɔ min ani dugu yi cɛ a ti tɛmɛ mɛtiri 300 ɲɔgɔn kan donc u kun ɲɛ bɛ dugu yɛrɛ la. Sɔrɔdasi yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo min mɔgɔ ninnu kun dogolen bɛ dugu in yɛrɛ de kɔnɔ. U ka fɔli la u ɲin ka mɔgɔ 100 bɔ donc u tora ka tiiri kɛ. Sɔrɔdasi ninnu kun man ca u mɔgɔ 20 dɔrɔn de kun don donc bɛɛ y'i sentigɛ bili ka boli ka taa donc o kɔnɔna na mɔgɔ damadamani kɔni sera yan u bananen don. Mɔgɔ saba kɔni olu jiginna kosɛbɛ mɛ mɔgɔ duuru kɔni be yen nɔ olu ma ye hali sisan. An t'a dɔn n'u u banna u biyɛn u be kungo kɔnɔ yɔrɔ min. U ye mobili fila jeni.
A bɛ se ka hakilinata di nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen kan an ka Facebook kan ani compte Twitter. otemne ka boyisa anga akata ma senfe farafina kuna na Canada jamana ka ministry menyeshi be yiriwali ma adona anfe kabini kunu shuro kuna fonu dilaje do senfe sa ako Canada jamana ye mali de memba jonjon de lakana stratégie la nations unies ka hukumu kuna na Marie Claude Bibo aye hawa berte ka nyingalu jabi.
Comme vous le savez, le Canada et le Mali partagent une longue histoire de
collaboration. Oh, yeraba kalama Canada ni Mali bolo be nyokon bolo bi côté. Ali bi ongani ya nyuma beto sena. Ba do Mali gouvernement be ka baraba de ke. Wasa bengan sebe ka waleya. Ka Canada to Mali krefe aka kene ya ko. Ani sigida la kana barao betanye. Bien a hakli to la kana kola. Jango farinya wale kele li mimbe sena. Canada koni beto mogo krefe. Minu be o baraula. Canada be na farafina be deme. Kerengerene ala Mali. Ni deme wiye. Minumbe adamadenya bara sabati
a investir dans leurs systèmes sociaux de santé d'éducation.
Ministri minyeshime jamana kunoko ma ani gouverneru ye nyonye biso madaina bamako la jenkera sabuye uka jate de osi senga forwacha hukumu konana gouverneru nunu refesa gelia bafulo min kon be bibina ni dakanga dola we lakana mbalia ye ani chuga mina danya bisika sabati mauni fanga ire nyanche baba haman maiga ale kai gouverneru ye akakuma kamba ile mana adosi de befe
c'était majeur
fenobe no uluna fakabu kosebe obe ina foko kibera be femunu kan o dobe talike état d'urgence ko kan abe talike fangalata ben fanga nan kwa ma autorité intermédiaire fukata si ravek ko anina ka korokalata ni oluka nga na soni nan kwa ma élection communale o chokola sa fo anga djenyu on fait kaseka o kunu fese fese faso de un kaseka a famia ka foko état d'urgence ko abe nyeshi olude ka kana sabatilima ko miye fangalata ben fanga ko ye abeke oluire na fa de kama la yini folo o de ka fo miye kanako aleka sabati ka jama hakli sigi uka famia ko ufaso noye malie ka fo onu be nyon fe wa miye ankre da fe jamana munu ni oluka dugu ka surula olube la nyini munu ke ukana bi ojo konna la
Studio Tamani c'est encore ma tintile nous Union Européenne ale ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait
ni malase anga marabolo konana amba damne kulukoro kaofe kadatlo ka fo kasara e mamnun soro kulukoro marala uye demen soro kabine juin kalo temene se favori million duru hake ode duru uma demen ngania bora protection civile nyamaya so mimbe kulukoro kaofe briefing one bashi wa nitoblike mina ukata se dilama ode duru ma chake da nyama ka fola ni wati na jie chenin ke shinye worode fine jugu fona chenin ke kafara samprenka ninkera kati kangaba ani juela maroko na osenfe masaba nintorala sanka ufe kuna fundi laje do kera chake daka mimbe mara yiriwali kofo kunu yenyema uni kuna fundi ndila utumba akeneka chake da yenyema kafola laje nkunye ka bara yoro njere akuntilana na tabolo ujira ni chake da nunu sigira senga san 2015 mekalo la sigira yiriwali kama moti kaufe mam wanduru hake uye dunia soro bange kolosili feleuka moti asabu bora kermalila kile duru konona ubina dunia soro kuna funi dicho na tabulu ka mauni nyanche tumutu kaufe nyonda mimbeke wasa kadon kalansola mimbe kenya kofo adamne na bitumutu mam wan flyu kambo anofe ngamata ode ka 7 minena mafla ulushi brindira matanto uluka 7 madafa mbolo blanki son otem masebeya nimbeke ganga bi kuna funu kunche nga halibi la seli tobina